ani Korinti papa ireso hina ayin seza mika asimi miseneze mei uaka weye nika aposteli mivin ma shi ya mononi li jesu ananyi euni ni vota vukoru vami oni mame ananyi azanavo eda kakenei doka aposteli mivin ma ye kakaraka euni no doka aposteli mivin emasu uni ni vida nanyi de uli obavo nyaninin ono osizuka aposteli mivin yaza ana ajive mi uhyoni misi iwa ovonon ya mukoro uwero kaivoroka ya kaka wasi soile ninin anyi sanaza mika asiminyone anadou do osa asamezi avo aposteli anavo onire enyara nanyi beli pita memen inava ba posteli emri bana bakene ovoro ko mukoro onearin anyi soja eni ise wanuta we rokureku ene imarisi na aranda aire nyoza ana pesupa ene imarise hun na nive ire oni maka avo aiva liroza kene maka odo no mori hime ore bavo ka be
a chere tinu odo no mori si mosika imaru anase mukoro inare aiboro kaso irenu uero kire imaru kene o mori akane voro agovai o vosikane uvai a vochere ni ya voye agovika ozuna dare do chirisa tuo a ture ikoni vye iloko inane ozuna are misati nare oni vanare ture ika anyesone levado yara akare o mori hii unine anika oya ni voroka isu wanyi nini ele unino duduga wadoni nika isu wanyi eulazana voi gaanini. Eyava na voroka, wabidigi suwanyi tuninini. Ise nevoro turai. Ama yeiva kaka wasi nini. Ama ya ashengu dawa besa. Agubika yeisi kiso insonyi, udoni boizi Kristi uze. Waka, weye kazona mukolo inili humuli hii. Vana alinisa, ana asili inili humuli hini. Wareye nika, azana anyika, esisi sovo misovo yumuli hii. Banare leni siso bwene. Avo gede, omelevi ya zana keni boizane. Ananyi, omodaka, eninele inisena honi ni boizave.
Mi aniloze husise neni, ama meisi kame husan. Aereva guvi melisa do, misi se acheli uonon. Osi konoza vana do misi maase mumbany. Meve nesu, o dahi. Iza ma kenu boiza. Ama anyi simizu simeyinan. Agwika mezu yi. Kameime. Ave kameike nuboiza. Masida. Ave mikene. Oshaya mishoka. Mamen. Mi ane huseka. Esu muta. Ama eva ave mikene. Onyu korono yengwam. Oho morihi. Omodu korono. Dosho chile muvon. Seva vogwemi. Ogwa movika. Ma kenuboiza. Ama meka aka ozo sison isonye mi. Meka aka ma disoza na kenu boyza ado. Ainyoza ananyoda mi. Ama ma ashenwa mi vujahu ababaza. Agufi mazu meka azo oru eva di Jesu Kristi o. Ma ayi dani jiu di ma mi birani jiu. Agufi mazu meka eva di Jesu Kristi o. Meiti daza ana mehenene anko di Mose. De mirame ankenini. Agvidi mazumeka eva di Jesu Kristi o. Ama emei kukudaka inu vodakene. Mere ti dade ne ema mehenini anko di Mose. De mirame biravini wa. Agvidi marezumeka eva di Jesu Kristi o. Aivika mishe iwodo omolihini. Ama inu vodi Kristi me kukoyani. Mere ti dade ne ido upataki. Dimishe nwa mitu dia nene. Agwi mazumeka edi Jesu Kristi uguabo. Udituridi oni meitu oza. Dimireshe nwa mitu dia no. Mivava amisi mazume. Kisavo mazumeka adale nyeha. Ababise ne voni mame agubenu boyza di mazun nyitini soyza enenu boyza ase yoza
kwae nika akenizwechi odada bezwe ama ozinyara oba isiso davidini baba bo sha bokata oni nizwechi agubi wadisani papa nini aba baze nizwechi bine tinye ngweni netetere inulo tuloze enini baba ame ka enezudi soni papa anaika obedu ama isai vado omedu
aibi mezo chi huru kene ize cha me vata atu misile sukan me kwose hina hi osusu kene ma she nwa mi dava boya ma su voze nwa m agove aso na sevika emana kenu boy za ayaza amo sivo susu.